Ahojte, vítajte v ďalšej epizóde podcastu Mlieko v hlave. Dnešnou hostkou je spánková antropologička, ktorá sa roky venovala laktačnému a spánkovému poradenstvu. Je to zakladateľka projektu Prosím spinkej. Dvojnásobná mama a autorka kníh o spánku pre rodičov a rozprávkových knížiek pre detí na dobrú noc. Lenka Medvecová-Tinková. Ahoj, Leni.
Ahoj.
Leni, ty si profesne bývalá novinárka. Ako si sa dostala na cestu spánkového poradenstva?
To je zaujímavá otázka, ktorú som ešte nikto nespýtal. Ja by som povedala, keď tak akoby spätne nad tým uvažujem, že som vždy bola skôr antropolog ako novinár, pretože vždy, než akoby reprodukovať príbehy v tej dobe, keď som pracovala, čo sa do mňa žiadalo v redakcii, tak som mala chuť akoby ich pozorovať, načúvať a zapisovať si ich pre seba. A už ako malé dieťa som veľmi rada sa rozprávala s ľuďmi a pýtala sa ich rôzne veci a zisťovala rôzne veci, alebo ich len pozorovala. Že ja mám pocit, že som v sebe mala takého antropologa, výskumníka už dlhodobo. A vlastne tá novinárska práca, ona k tomu, ona sa doplňa, že vďaka tomu, že som si prešla tým tréningom písania, tak vďaka tomu sa mi darí vlastne to, čo vypozorujem, dať na ten papier alebo predať ďalej tým rodičom v takej forme, aby sa im to aj dobre čítalo. Takže myslím si, že akoby jedno s druhým sa celkom doplňa. Dokonca poznám aj jednu americkú antropologičku, ktorá tiež začínala ako novinárka. Aha. Dostala sa potom k antropológii a u nás je celkom tiež známa medzi rodičmi, ktorí ich baví čítať akoby takéto témy. Ona sa volá Meredith F. Small, napísala Naše deti, naše sviety, inak doporučujem veľmi, je preložená do češtiny. A ona tiež začínala ako novinárka a potom sa našla v antropológii a napísala veľmi, veľmi dobrú knihu o tom, ako rôznorodé prístupy rodičovské vlastne existujú vo svete. Mm-hmm. Ako sa pristupuje k tým najcitlivejším témam, ako je dojčenie, spánok, pláč a podobne. Takže myslím si, že sa nevylučujú tieto dve profesie, že sa celkom dokážu doplňať. Ak sú obe naraz, tak dokážu si navzájom pomôcť, lebo aj ten novinár hľadá ten príbeh. Nie je to vždy o tom, že robí v spravodajstve a píše správy, ale často novinári musia ísť aj do toho terénu a hľadať ho a vidieť ho. Musí mať ten cit na to vidieť v niečom zaujímavý príbeh, ktorý bude hovoriť ďalej. A ten antropolog v podstate je tiež taký hľadač, pozorovač toho okolia a príbehov a tiež musí mať vycibrené tie pozorovacie schopnosti, ako aj ten novinár by mal byť, ak je v teréne. Mm-hmm. Aby si všímal rôzne veci, neverbálnu komunikáciu, ak ide o investigatívneho novinára, tak akoby si myslím, že sa tam dá nájsť veľa, veľa spojitostí a pojitok, ktoré vlastne od ktorých sa dá potom odraziť aj v tej práci toho antropologa. Mm-hmm. Že musí mať na to ten človek, ak chce byť v tej svojej práci dobrý, že musí mať cit na to a musí vedieť a chcieť pozorovať a načúvať.
Vedla ťa vlastná skúsenosť s tvojimi dcérami k tomu, aby si začala spánok tak viacej preskúmavať?
Áno, vidíš, ja som vlastne začala písať o spánku ako novinárka, keď Aha. sa mi narodila prvá dcérka, pretože sme v tej dobe žili v Anglicku a ja som písala pre české a slovenské médiá z Anglicka rôzne témy a tak nejak prirodzene, keď sa narodila tá prvá dcéra, tak ma začali zaujímať materské témy, tak som sa preorientovala tematicky a vtedy sa ma veľmi dotýkali také tie striktné veci, ktoré okolo mňa vtedy, v tej dobe v Anglicku boli, že by som mala nechať vyplakať, alebo že by som mala použiť nejakú formu spánkového tréningu, že by nemala zaspávať na mne, so mnou a podobne. A nerezonovalo to so mnou, pretože pocitovo som to cítila inak. A hľadala som k tomu nejakú oporu argumenty a práve som ju našla v tej antropológii, už vtedy ako novinárka som to našla v tej antropológii a dostala som sa po práce od Helen Ball, práve ten Meredith F. Small, Jamesa McKennu, ale aj pediatra doktora Searsa a vlastne som si uvedomila, že skutočne aj tieto moje pocity a intuícia a ten intuitívny prístup k tomu rodičovstvu má svoje základy aj vo vede. Mm-hmm. A že je to to, s čím som sa stotožňovala najviac a začala som v tom viac pátrať, čítať a dostala som sa k mnohým rôznym zrovnávacím štúdiam práve antropologických z rôznych kútov sveta a ten svet ma naraz úplne fascinoval, že som sa v tom tak našla, že som mala pocit, že to je presne to, čo čo mňa baví a ktorou cestou chcem ísť.
V rámci spánkového poradenstva a tvojich prednášok si mala možnosť vypočuť si mnoho príbehov. Čo najviac trápi rodičov v súvislosti s detským spánkom?
Ja si myslím, že je to prijatie toho okolia. Že úplne najviac rezonuje s rodičmi to, či ten štýl alebo ten spôsob, akým sa starajú o to dieťa, či to bude tým ich bližším okolím prijaté, či dostanú akoby tú podporu toho, že áno, robíš to správne. Pretože keď vstupujeme do toho materstva, tak sme veľmi neistí, pretože je to často v našej spoločnosti, často je to prvýkrát, kedy sa tak nejakoby dlhšie stretáme s nejakým malým bábetkom, že fungujeme väčšinou tak, že ako mladí ľudia študujeme, pracujeme a máme veľa rôznych aktivít a povinností a málo kedy vyrastáme ešte s ďalšími malými bábetkami, či s výnimkám nejakým širším rodinám, ktorí žijú, majú veľa súrodencov a majú tú možnosť, že to majú takto naskúšané z toho svojho života, tak väčšinou sme takí izolovaní od toho materského sveta. A keď sa dostaneme do toho materstva, tak je to vlastne prvý krát, kedy sme v tej roli a to je samozrejme, že to prináša takú tú neistotu a budem to vedieť. A budem to vedieť správne a hľadáme to uistenie od toho okolia, očami a všetkým možným. Tak čo robím to teda správne? Je to v poriadku? A keď potom naopak, miesto toho, aby ti to okolie povedalo, je ti to super, spolu to zvládnete, naučite sa, nájdete si tú cestu, to nevadí, že to teraz nejde tak, ako si predstavuješ, to nevadí, že to je inak, než si to predstavovala, ale to zvládnete, tak dostanú, ale to je divné, to by si takto nemala robiť a prečo to je tak? A to vlastne úplne podkopáva takéto sebavedomie, ktoré ešte ani nestihlo sa vybudovať to materstve, pretože je to taká prvá skúsenosť, takže myslím si, že úplne najviac, paradoxne, v tom spánku zohráva, alebo to, čo tých rodičov trápi, je vlastne, že hľadajú tú oporu a takúto akoby, ako som to, podporu, že to je to, čo im najviac chýba. Podporu v to, že to zvládnu, že to dokážu, že si nájdu ten svoj štýl, ktorým vyhovuje s tým dieťatkom a že budú spokojní, že to nebude vždy chaotické a problémové, že to fakt je iba o tom nájsť sebe, tú seba dôveru a dôveru a tomu, že to zvládnu vyriešiť akúkoľvek výzvu, ktorá príde, pretože tie výzvy sú neustále. Uh-huh. To nie je tak, že si prečítate návod, aplikujete to a už nikdy v živote nebudete mať problémy so spánkom alebo uspávaním. Ja práve tým, že teraz som to počítala nejakých 9 rokov, počúvam tie príbehy rôzne a často niektoré mamičky, s ktorými som alebo u ktorých som bola na poradenstve, keď som sa ešte aktívne venovala poradenstvu úplne na začiatku, tak dnes už majú tretie dieťa a stále sme v kontakte, takže tak s mnohými z nich. Takže vlastne som mala možnosť vidieť celý ten proces toho, ako sa z tej neistej mamičky stala tá sebavedomá mama. A je to úžasné, ako by vidieť v tomto čase, v tom dlhodobom horizonte. A chcela som povedať, že akoby tým, že počúvam rôznorodé tie príbehy v priebehu tých rokov, tak práve, že skutočne som veľakrát zažila, že si prešli rôznym štýlom vyplakať a kontrolovaného pláču. A nebolo to tak, že to teraz navždy vyriešilo problém, že potom sa vrátili s tým, že nepomohlo im to, tak poďme to skúsiť inou cestou, ako by si mi pomohla, pretože spánkový tréning mi nezabral. A s tým sa teraz stretávam tiež veľmi často, že na nejaký čas, napríklad na mesiac, dva niekomu to vyriešilo ten spánok nejakým spôsobom a potom sa to zase dostalo do rovnakej fáze alebo horšej fázy a už nechcú ísť tým, pretože to bolo veľmi stresujúce. Nepoznám mamičku, ktorá by sa z takého prístupu tešila, že by ju to tešilo robiť, že väčšinou je to fakt veľmi stresujúce. Mm-hmm. A často je tá motivácia zúfalstvo alebo veľmi veľká únava a o to je to zložitejšie pre oboch. Mm-hmm.
A ty hovoríš o tej potrebe nejakej podpory okolia. Našla si ty podporu, keď si sa stala mamou v svojom blízkom okolí?
Ja som mala veľkú podporu mojho manžela a za to som veľmi vďačná. Myslím si, že bez neho by to bolo oveľa ťažšie. Myslím si, že to je tiež to, čo niekedy chýba tým mamičkám, že sa nezhodujú s partnerom v prístupe k tomu rodičovstvu. A naopak, keď sa zhodujú s tým partnerom, tak je to o mnoho, vidím, ako je to o mnoho ľahšie pre tie mamičky to zvládať aj tie rôzne výzvy, že ich ten partner, manžel, že ich podrží v tých ťažkých situáciách, že to je v poriadku, že to spolu dajú. Alebo ich uzemní, akoby z toho prepadu do toho, už to nejde, už neviem, čo ďalej, ich územie povie, neboj sa, však to dáme, minule sme to tiež zvládli a naraz to ide, že vlastne ich vráti späť do tej reality, že, že do toho pragmatizmu, že to spolu zvládneme, my sme nejakú zase iný zlepšovák, aby sa to vylepšilo, takže ja som mala veľkú oporu manželovi, ja som za to veľmi vďačná, doteraz vlastne mám, takže on je súčasťou, prosím, Spinkej, my pracujeme spolu. Takže ideme na také rovnaké vlne v tomto.
A vyhľadávali tvoju pomoc aj oteckovia?
Áno. Občas sa to stáva a mňa to vždy tak milú prekvapí a poteší, že sú oteckovia, ktorí sú buď veľmi citliví, alebo veľmi majú radi čo najviac informácií. Sú takí zberatelia všetkých informácií a chcú si to akoby ešte zosumarizovať s niekým, alebo pre, niekoľkokrát sa mi stalo, že pre manželku objednali spánkovú konzultáciu, lebo proste si na internete zháňal všetky informácie a páčilo sa im ten profil, alebo páčilo sa im moje vzdelanie, alebo to, akým štýlom, alebo aké mám skúsenosti za sebou a rozhodli sa, že by to mohlo byť fajn. Stáva sa to, že s oteckami som pracovala práve aj v poradenstve, ako by to bol ten prvý kontakt a potom spolu s mamičkou boli obidvaja na konzultácii. A je to vždy, bolo to vždy fajn, keď boli obidvaja na tej konzultácii, pretože každý má iný pohľad na to a iný prístup a stávalo sa to aj na prednáškach, keď tam bol otec aj mamička. To bolo niekedy vtipné situácie, lebo vždy na začiatku bolo také koliečko, keď sme sa pýtali, že keď som sa pýtala, že vlastne, čo ich priviedlo na tú prednášku a čím sa trápia. A mamička väčšinou povedala, najprv šiel, keď išiel otecko, tak väčšinou povedala, ale v pohode sme, spíme dobre, ale len tak, akože zo záujmu sme sem prišli. A mamička potom dostala slovo a mamička hovorí, no budí sa 11-krát za noc, už nevládne. Že ten pohľad na to, ako v noci spia, bol celkom odlišný, že otec myslel, že nemajú vlastne žiadny problém a všetko v pohode. A mamička mala na to úplne iný pohľad.
Toto mne prišlo hrozne fascinujúce aj v tej tvojej knižke S láskou o detskom spánku. Tam presne bolo vidieť to, jak u niekoho je úplná katastrofa zobudiť sa 2-3 krát za noc, že chcú proste tú celú noc prespať a niekto proste prišiel a povedal, že pohoda, to je môj cieľ, to chcem, pretože my sa budeme 18-krát za noc. Že akože tie hranice, tie očakávania sú úplne iné.
Očakávania, ale aj by som povedala, že tak akoby to, čo človek zvládne a čo vníma a ako vlastne pristupuje obecne k tomu spánku, že sám osobne, aký má vzťah k spánku. Pretože sú rodičia, ktorí napríklad mali veľmi ľahký spánok aj ako deti a sú veľmi citlivé na spánok. A keď sa im dieťa budí, treba spraviť 2-3 krát, tak im to nepríde problém, pretože aj oni sa ešte ako dospelí budia a vnímajú to veľmi citlivo, pretože majú veľmi ľahké spanie. Takže akoby sa s tým vedia viacej stotožniť, ako keď je rodič, ktorý miloval spánok a dokázal by spať do 11. A potom sa mu narodí dieťatko, ktoré úplne nezdiela rovnaké pocity z toho spánku. Ale navzájom si môžu oba typy veľmi veľa dať. Mamičky a otecko, ktorí milujú spánok, práve tými rokmi dokážu to dieťa mu ukázať tie výhody a pozitíva a to, čo ich na tom spánku, akoby čo je im príjemné na tom spánku, že skutočne tie asociácie k tomu spánku, s tým sa nerodíme, to získávame aj od tých svojich rodičov. Takže my ich môžeme vlastne viesť k tomu, prečo je z nášho pohľadu, čo máme my radi na spánku. Takže ono to dá sa z obidvoch vecí veľmi veľa pozitívneho získať. Akoby podľa mňa najzásadnejšie obecne, keď sa tak spätne pozerám na tú prácu za posledných niekoľko rokov, čo sa mi najčastejšie ukázalo, je, že najlepšie je, ak skutočne pristupujeme k tomu spánku, ako k tomu v tej rodine, to spánku toho dieťaťa, ako k toho spánku tej rodiny, ako toho, že sú fakt všetci prepojený, že celý ten ich spánok je prepojený, pretože to dieťatko ešte samo nedokáže v tom svete fungovať. A ak sa ten spánok rieši v rámci toho tej rodiny a tých vzťahov vzájomných v tej rodine, tak to má vždy dlhodobejší efekt, ak sa, než keď sa rieši len nejaký presný návod o presné hodiny a časy.
A je podľa teba v poriadku, keď s príchodom toho miminka sa vlastne tí manželia rozdelia, že napríklad otecko musí ísť spať do vedľajšej miestnosti, aby tá rodina dokázala fungovať?
Ja si myslím, že na toto nie je jednoznačná odpoveď. Myslím si, že práve to je práve o tej individualite rodiny. že sú rodiny, ktorým to tak vyhovuje a je im to tak lepšie a je to tak pre pohodu všetkých a sú rodiny, u koho by to nebolo lepšie, u koho by to bolo akoby to horšie riešenie a snažia sa to prispôsobiť a urobiť všetko preto, aby zostali spolu. To je tiež o tom vzťahu k tomu spánku a zase je to o tých vzťahoch veľmi. A niekomu to, pre niekoho to môže byť skvelé a môže to pomôcť vo veľa veciach a pre niekoho naopak, pre niekoho je hrozne dôležité, aby sa tam zachovalo to, že sú všetci spolu v jednej miestnosti, v jednej posteli. Takže na to nie je jedna odpoveď. Myslím si, že veľmi dôležité je, ako to individuálne majú v tej rodine nastavené všetci.
Náš spánkový príbeh začal tak, že prvé dva týždne po narodení mojej dcerky Medy, ona vlastne spinkala skoro stále a ja som ju musela budiť každé 3 hodiny na papanie. A preto mi to bolo hrozne ľúto, že ju musím z toho krásneho spánku budiť. A samozrejme mi to potom aj vrátila. Ako to vlastne je s tým budením po 3 hodinách? Mm-hmm. Majú sa deti budiť alebo majú sa nechať spinkať a nech sa zobudia sami, keď budú mať hlad?
Mm-hmm. Pri tých malých bábetkách tam je dôležité, alebo teda keď riešime nejak ten počet tých hodín spánku a tak, určite neexistuje ani z vedeckého pohľadu, neexistuje žiadny harmonogram presne po koľkých hodinách sa má dieťa budiť. A dnes už vieme, že také tie predstavy o tom, že dieťa sa musí budiť v intervaloch, či už budiť sa presne na interval, alebo držať to dieťa, nedať mu až po tých 3 hodinách mu dať. Ani jeden z tých prístupov sa neukázal, že by skutočne prospieval tomu dieťatku a tomu dojčeniu, ale skôr tam je dôležité pri tom dojčení to, či je tá mamička na blízku tomu dieťatku, či to dieťa môže tú mamičku cítiť, to je materské mliečko, či ona je na blízku tak, aby dokázala vnímať aj tú jeho neverbálnu komunikáciu, pretože nie všetky deti sa zobudia s plačom, že chcú mlieko, ale niektoré skutočne sa iba rôzne mrví a otvárajú ústa. A dnes už práve vďaka tým výskumom aj antropologickým, od biologický antropolog od McKenu a Helen Bull vieme, že vlastne čím bližšie bola tá mamička tomu dieťatku v noci, tým častejšie dokázala reagovať na tie neverbálne signály toho dieťatka sa nadojčiť. Uh-huh. Že to dieťa aj v polospánku sa dokázalo nadojčiť a tá mamička dokázala skutočne v polospánku reagovať na tú jeho potrebu sa nadojčiť a viedlo to k tomu, že tá mamička dlhšie dojčila. Takže skôr tam je to tiež o tom, aby keď máš nejakú neistotu, či nespí príliš dlho a podobne, tak buď práve sa poradiť s laktačnou poradkyňou, ktorá príde k tebe priamo domov. A lebo sa zamyslieť nad tým, ako ďaleko mám to dieťatko a ako veľmi veľa prekážok má k tomu, aby si mi vypýtalo to mlieko. Lebo niektoré pomocky, ako treba zavinovačky alebo teplé perinky a podobne, to dieťatko vypínajú v noci neprirodzene. Že skutočne akoby nepotrebuje kontinuálne bez toho dojčenia 4-5 hodín spať alebo 3 hodiny spať, ale proste ešte tým, že nemá termoreguláciu tela, tak ako my, tak proste to telo pracuje na plné obrátky, aby dokázalo vyrovnať tú teplotu, ktorá je zvýšená vlastne tým, ako je zabalené a ako má ručičky, nožičky pri sebe a tým pádom vlastne nevládze už to telo až tak, ako by vydávať tie signály neverbálne, že sa potrebuje ešte medzi tým aj nadojčiť. Takže skôr by som potom skúmala to, či ho mám na blízku, na dosah ruky, to bábetko, či nie je príliš veľa naobliekané, či mu nie je príliš teplo, že skutočne spí. Ako to vyzerá z pohľadu rodičov asi pozitívne, že naobliekam ho a spí dobre, ale z pohľadu toho dieťatka to nie je žiaduce ani zdravé, príliš veľmi v teplom prostredí spať, ani príliš veľmi naobliekané. A práve kvôli tomu, aj že nedokáže si povedať o to dojčenie tak často, ako by potrebovalo, ale keď ho má mamičku na blízku a dlhšie pospí a spí vedľa na dosah ruky tej mamičky, cíti ju a môže sa hýbať rukami, nohami, tak by som ho a prospieva, čo sa týka akoby aj cez deň, vníma, všetko je v poriadku z toho pohľadu, neubýva na váze, tak nevidím dôvod, prečo by sa malo budiť. Keď má prístup tej mamičke a k tomu jej telu a má možnosť si byť dojčené na požiadanie a nie v nejakom presnom časovom harmonograme. Ono sa aj tak vlastne tá potreba toho dojčenia mení neustále a čo si aj sama povedala, že sa to potom zmenilo. Aj u takýchto malých detí aj z týždňa na týždeň, z mesiaca na mesiac.
My sme vlastne po tých 2 týždňoch až do zhruba 7 mesiacoch fungovali tak, že V noci spala stále dobre, to sa budila raz, dvakrát za noc, niekedy prespala celú noc, čo sme ani nemohli hovoriť našim kamarátom, lebo už sme nemali kamarátov. Ale mali sme problém teda s tým denným spánkom, že to boli také tie 15-minútové zdriemnutia, kedy som si stihla sotva odskočiť na záchod a už zase bol pláč a bola hore. Je to v poriadku, že miminka nespinkajú 20 hodín denne? Dokážu si odpočinúť, aj keď cez deň majú len takéto krátke spánky?
Myslím, že bábeti, ktoré spinkajú 20 hodín denne, skutočne nie je väčšina. Nie je väčšina. Čo sa týka akoby presných počtov hodín, tak to tiež s tým máme veľký problém aj spánkovej vede v zmysle a v antropológii hlavne v zmysle, že neexistuje žiadny jasný argument na to, prečo by mal byť nejaký presný hodinovo vypočítaný harmonogram podľa veku. Proste nie je, pretože tie výskumy alebo tie tabulky, ktoré vznikajú, vznikajú na určitej skupine bábetiek v určitej časti zeme a priemerujú sa. Čož nevypovedá o tom, ako spí väčšina ďalších bábetiek. Takže to by muselo byť oveľa väčšia skupina. A práve, že čím väčšia je tá skupina tých detí, ktoré skúmajú vo výskume spánkovom, keď sú to také akoby dlhodobé longitudinálne štúdie, ktoré prebiehajú treba z 10-20 rokov, tak tam je vidieť krásne, ako je to rôznorodé. Ako tie bábetka, ktoré spali v 3, 4, 5 mesiacoch celú noc, zrazu v roku proste sa budia 6 krát za noc. A zase v roku a pol majú problém s denným spánkom, teda rodičia vlastne majú problém s denným spánkom a v 2 rokoch sa všetky začínajú medzi tým druhým štvrtým dostávať do nejakej rovnakej hranice toho, že dokážu dlhšie vydržať v noci spať, aj tých dojčené, aj nedojčené, že sa akoby fakt zrovnávajú, že to nebolo tým, že už u tých starších detí aj tie deti, ktoré zaspávajú dojčením, proste začínajú spať v oveľa dlhších časových intervaloch, napriek tomu, že sú uspané dojčením, ako čo sa väčšinou často hovorí, že preto nemôžu spať, tak v tých dlhodobejších štúdiách je vidieť, že proste všetky k tomu dojdu. Ale vlastne,
nebude to do 18.
Skutočne, a hlavne u tých malých bábetiek, u tých novorodencov, je to veľmi, veľmi ešte nesúrode, čo sa týka tých hodín spánku, ktoré naspia, pretože tam vstupuje toľko rôznych premenných do toho ich spolužiatia s tou mamičkou, presne stabilizovanie sa toho dojčenia, adaptácia sa na ten svet, alebo to, čo sa dialo pri porode a po porode, to všetko vlastne sa musí vyliečiť, zaceliť a spracovať sa, takže niektoré deti reagujú veľmi citlivo, sú uplakané, niektoré mamičky veľmi uplakané, citlivé v tom 6. nedeli. A tam ešte sa upínať na to, že by malo spať presne toľko a toľko. Že keď v tom poradenstve som pracovala práve s mamičkami v tom 6. nedeli, tak tam je práve veľmi zásadná tá podpora. A to, že sa tam sústrediť na to, aby tá mamička odpočívala veľa s tým dieťatkom a nepočítala tie hodiny, ale mala možnosť a vnímala to ako obdobie, kedy vlastne pozorujú jeden druhého a učia sa spolu nažívať. Viac než počítať presný počet hodín alebo ako kedy zaspí. To je také, ako keď prídeš niekam do nejakej novej práce alebo začínaš robiť nový šport alebo čomu ešte by som tam prirovnala, že to nie je tak hneď, že hneď sa niečo chytíš a hneď ti to ide perfektne a hneď presne vieš, čo máš kde urobiť. Proste je tam niekoľko pokusov, omylov a toho, a než sa dostaneš k tomu, že už si v tom dobrá, že už vieš presne vypozorovať, kedy bude čo. Toto všetko je strašne dôležité v tom materstve, si to dovoliť, ten chaos, aby potom mohol prísť to, že aha, ja rozumiem a viem presne, kedy je únava, alebo viem to na ňom vidieť, alebo viem, čo znamená u neho únava, alebo u každého dieťatka to môže byť niečo iné. Takže toto je dôležité. A samozrejme, každé dieťatko je iné aj povahovo, že niektoré sú ľahko čitateľné, čo sa týka známok únavy, niektoré sú ťažšie čitateľné, čo sa týka známok únavy. A rovnako je to aj s potrebami spánku. Niektoré deti majú nižšiu potrebu spánku, niektoré majú vyššiu potrebu spánku. A nie to, nemusí to byť tým, že sú nejako porouchané, alebo že rodič robí niečo zlé. Ono to akoby docela často to vnímam u podobných povahových typov, že tie akčné deti akoby nemajú fakt čas na ten spánok. Že okamžite, keď sa zobudia, tak ich už neopantáš tým dojčením alebo tým pritulením, ale už vyrazia okamžite do sveta, už nebude sa dospávať. A napak potom sú také tie citivé, vnímavé deti, ktoré všetko pozorujú. A to ešte, keď sa prebudia, pozerajú okolo seba, a tak ho ešte udojčíš do ďalšej pol hodiny alebo hodinky. Že ono závisí samozrejme na tej povahe, ale úplne sa nestotožňujem s nejakými časovými harmonogramy, ale skôr s individuálnymi časovými harmonogramy v zmysle pozorovania, aký je ten rodič, aké je to dieťa, ako sa vyvíja jeho spánok a podľa toho nastaviť potom aj ten ich rytmus toho dňa, či je to v poriadku v zmysle, či sa nesnažíme, niekedy sa stretávam s tým, že sa snažíme až príliš často to dieťa uspať, keď skutočne nie je unavené a potrebuje menej spánku, ale nechá sa teda uspať, keď už tak strašne sa snažíme, ale potom sa to niekde inde prejaví. Mm. Takže, ale toto sa nedá veľmi podľa tabulky, ale skôr práve s tým, že spoznáš tú rodinu a ako funguje a ako to spolu majú. Mm. A tiež deti sú veľmi prispôsobivé a skutočne sa dokážu veľmi dobre vtesnať do toho rytmu tej rodiny, ktorá bola tam, alebo ktorá tam je ten otec a mamička, že dokážu sa často veľmi dobre prispôsobiť a sú veľa flexibilnejšie, než si my o nich myslíme, že sú.
No ja neviem, ako to robí môj muž, ale ten vždycky sa dokáže s Medou dohodnúť. Oni sa vždycky ako napríklad pred spaním, keď fakt je unavený a potreboval byť tu celú noc, tak sa proste dohodne s Medou, že dnes budeme spinkať celú noc, budeme tu všetci spolu v jednej miestnosti, bude nám fajn. A ona fakt tú noc prespí celú. Oni takto fungujú na báze dohody. Mne sa to ešte nepodarilo.
Vieš čo, stretla som sa s tým veľakrát, že jeden z rodičov, že vlastne tá povaha toho dieťatka mu je tak blízka, alebo sú tak podobní, alebo tak sa doplňajú, že skutočne si rozumejú aj bez slov, že sa dokážu na veľa veciach dohodnúť a ten druhý rodič tomu to je ťažšie. Si myslím, že to je tak normálne, že, že to tak býva akoby. A to je výhoda, takže môže stále rozprávať tvoj manžel.
Áno. V knižke S láskou o detskom spánku si písala, že u bábätiek, ktoré spia v noci dobre, sa to často zlomí v 6. 7. mesiaci. A to bol presne náš prípad. Prečo sa to mení zrovna v tomto období a ako miminkám pomôcť k tomu spánku?
Ono sa to mení ešte niekoľkokrát, ale akoby s týmto som sa stretávala najčastejšie. Ono to je spojené s tým, že do toho života tých detí začne zase intenzívnejšie vstupovať ten ich vývoj fyziologicky aj psychicky. To znamená, že začnú sa viacej hýbať, začnú viacej pozerať svet okolo seba, začnú viacej rozlišať rôznych ľudí vo svojej prítomnosti a s ktorými im je dobré, s ktorými im lepšie a podobne. A začína aj separačná úzkosť u niektorých detí a to všetko vlastne potom sa zmieša a závisí, ako má dieťatko tú povahu a podľa toho sa to môže prejaviť v spánku. U niekoho sa to môže prejaviť v uspávaní, u niekoho sa to v nočnom budení, u niekoho v dennom spánku, u niekoho obecne v tom správaní sa. Že je to také vlastne náročné obdobie, ako keď si my predstavíme, že máme toho alebo mali sme toho v práci veľmi veľa, boli sme preťažení. A keď sme preťažení, my dospelí ľudia tiež veľmi ťažko sa nám spí, alebo niekomu sa ťažšie spí, niekomu sa ťažšie zaspáva. Vlastne sme úplne rovnakí v tomto, tak oni to majú tiež také náročné obdobie, ktoré to telo musí prekonať a je to vlastne na ich sily, že nedokážu sa s tým popasovať, takže teraz im povieš, no nejde to z toho dohodu úplne, že tak budeš spať celú noc, keď proste toho sa nakúpi tak veľa.
Jasne.
A potrebujú vlastne tú pomoc tých rodičov, pokoj, že je všetko v poriadku. Akoby takýto ukludnenie im veľmi pomáha prekonať rôzne tie fázy, že keď sa zobudia, že vedia, že tam ten rodič je, že je všetko v poriadku, že môžu ďalej pokračovať v tom spánku. Niektorým potom stačí práve, že len sa otvoria oči a vidia, že ten rodič tam je, niekomu sa potrebuje nadojčiť, niekto prituliť, zase závisí, čo všetko do toho spánku vstupuje. U niekoho sa to nahromadí všetko naraz, že sa to dieťa začne plaziť, do toho budú zuby. A... Takže toto je veľmi náročné obdobie. A v tomto období v mojom ideálnom svete by v tomto období všetci ľudia, čo pracujú s rodinami, dávali tým rodičom podporu a nie návody a tréningy by im nepodsúvali a vyplakali, ako to má plač, ale dávali by im tú podporu a hovorili by im, že to zvládnu a že sú skvelí rodičia a že určite si nájdu zmenu a cestu, ktorá im spolu vyhovuje. Hovorili by o tom a rozprávali by sa o tom s nimi, aké je to dieťatko povahy, čo by potrebovalo, čo by mamička a otecko potrebovali, aby si odpočinuli a hľadali spolu cestu, ako si v tom náročnom období vlastne oddychnúť a prestriedať sa. Než vlastne hovoriť, toto robíš zle, tamto robíš zle, toto musíš úplne zmeniť, toto nesmieš robiť a podobne.
No často sa doporúča taká tá zázračná v úvodzovkách kaša na noc, ktorá ťa zasytí a potom miminko prespí celú noc. Alebo, čo bolo aj nedoporučené, ukončiť nočné kojenie. Viem, že zrovna zrovna ty by si určite toto neodporúčala alebo nešla touto cestou. Ale napríklad u nás, jak to vlastne v tom 7. mesiaci sa zlomilo a mali sme, možno 2 mesiace také pekelné, že sa často budila v noci, tak už potom som bola tak zúfala, že som fakt začala skúšať všetko. Skúšala som jej teda nedať mliečko v noci. A nie formou takou, že som ju nechala vyplakať, ale samozrejme som bola pri nej, hladila som ju, pusinkovala, vysvetlila som jej, že mliečko proste v noci už dávať nebudeme. Už mi to samej nebolo príjemné, už som sa potrebovala vyspať. A asi 3 noci protestovala, ale nakoniec nám to pomohlo. A odtedy akoby, samozrejme s nejakými obdobiami a zmenami a tak ďalej, ale ako spinka dobrá, v noci už to mliečko nevžade, vie, že ho dostáva večer, vie, že ho dostáva ráno. No, ale existuje teda nejaký všeobecný návod?
Ja ani dokonca, ako si povedala, že ty by si to neodporúčala, ja dokonca ani som si v poradenstve nikdy nedovolila rodičom hovoriť, čo majú robiť. To nie je môj štýl a nikdy nebol môj štýl hovoriť, že keď prišla za mnou nejaká mamička, že sa rozhodla ukončiť dojčenie, že by som ju prehovorila, nesmieš to robiť a to je zlé pre teba, pre tvoje dieťa. Ja sa snažím vždy vždy rešpektovať názory aj rozhodnutia rodičov. A akurát, čo sa týka toho spánku, alebo a keď za mnou prídu, že chcú, aby dieťa spalo celú noc od dňa na deň, alebo keď chceli nechať dieťatko vyplakať, alebo chceli použiť nejakú metódu spánkového tréningu a chceli akoby od mňa pomôcť, tak to som povedala, že na začiatku to hovorím, že takýto štýl nepodporujem, takže s týmto im nemôžem pomôcť, ale ak oni to tak chcú, tak nech si nájdu niekoho, ktorý s týmto pracuje, ale ja to, je to proti mojim akoby presvedčeniam, takže s týmto im pomôcť nemôžem. Ale teda by sme sa vrátili k tej otázke. Neexistuje samozrejme všeobecný návod na to, pretože presne proste tá každá rodina je tak strašne iná. A to, čo pomohlo tebe, u niekoho by absolútne nemuselo pomôcť tým nociam prespaným. Alebo by to vôbec nemuselo prebiehať hladko, že by dieťa protestovalo a ty si ho utešila v náručí a spalo ďalej. Mohlo by to byť oveľa akoby zložitejšie a mohlo by to byť zložitejšie pre mamu aj pre dieťa. A to mamička by nemusela cítiť, že to je pre ňu tá správna cesta, aby je to ešte ubližovalo. Takže to ani sa nedá použiť ako nejaký príklad, že takto by to fungovalo a takto by to dieťa začalo spať aj v inej rodine. Že skutočne je to veľmi o tom, ako funguje celá tá rodina, ako sa cítia tí členovia tej rodiny a čo práve aktuálne zažívajú a podľa toho hľadať aj tú príčinu a riešenie, lebo u každého aj tá príčina môže byť iná. A dôležité je vedieť, skúsiť vypozorovať aj tú príčinu toho, prečo sa treba ten spánok zhoršuje. Alebo taktiež tam zohráva rolu aj práve to presvedčenie tých rodičov, tej mamičky, že niektoré mamičky chcú dojčiť, majú nejakú predstavu dojčiť nejaký čas a je to pre nich veľmi dôležité a potrebujú v tom podporiť, nepotrebujú, aby mi niekto povedal, tak prestan dojčiť. Ja potrebujem povedať, že to zvládnete a dokážete a môžeš dojčiť ďalej, proste ty to určite dokážeš, že potrebujú práve podporiť v tom. A niektoré naopak to majú jasné, že sa toho nočného dojčenia zdajú a sú s tým v pohode a cítia sa tak lepšie, že ono to je fakt veľmi, veľmi individuálne a si myslím, že najdôležitejšie je práve vidieť to v súvislostiach a v celom tom kontexte. Nie len jednostranne, len z pohľadu toho dieťaťa, ako mu napraviť spánok hodiny, alebo z pohľadu tej mamičky, ako jej napraviť ten spánok, ale v tej symbióze tej rodiny, alebo to, čo je spolu pre nich tá cesta, aby im bolo spolu fajn.
Sama som sa veľmi bránila tým dávať kaše. Meda vlastne nikdy kaše nemala rada, som robila polievky večer na večeru. Alebo aj akože drasticky ukončovať to kojenie. Ale potom som proste skutočne počula príbehy, že to babetko sa budilo, pretože malo hlad. A že sú maminky, ktorým naozaj tá kaša na večer akoby pomohla.
Keď má to dieťatko hlad, tak a závisí hlavne v akom veku. Uh-huh. Takže závisí, to by ti povedala práve Bára z Mama v kuchyni o kašiach. Dlho by vedela rozprávať. Závisí, aká kaša by povedala Báru.
Áno.
Závisí, akú kašu myslíš. Či myslíš nejaký poltovar namixovaný s množstvom sacharidov a potom má pripravené. Uh-huh. Ale závisí aj od veku toho dieťatka, pretože ten marketing je strašne agresívny, čo sa týka tých potravín pre deti. V zmysle, že často sa fakt snažia proste nahradiť to mlieko materské skôr, než to telo toho dieťatka je pripravené. Existujú už kaše pre štvormesačné bábetka, ktoré sú úplne dojčené a ktorým práve to nemusí úplne robiť dobre, pretože ich trávenie nie je zvyknuté ešte na takú nálož proste takýchto potravín ešte spolotovaru a to materské mliečko je pre ne skutočne ľahšie stráviteľné. A to, že sa nejakých pár dní, alebo teda ja mám skúsenosť u týchto malých bábetí, ktoré ešte ani nezačali poriadne príkrm jesť, ale začali kaše, že to ešte bolo horšie. Napríklad 2-3 dní to dieťa spalo lepšie, lebo proste to telo úplne sa vypolo s tou náložou toho jedla. Ale potom sa to zase ešte zhoršilo a to dieťatko tlačilo, bolo ho brúško, pretože to trávenie nebolo na to pripravené, taký skok zrazu z materského mlieka. A tam je dôležité povedať, že keď začína to dieťa objavovať akoby iné potraviny, tak to je objavovanie. To nie je s cieľom to dieťa nasýtiť inými jedlami, ale najprv postupne pomaly ho učí. To dieťa sa učí prehltať, prežvíkavať, učí sa vlastne pracovať so slinami, s ústami, svalstvom. To je strašne dôležitý medzifáza, takže ten cieľ nie je ho načgať. Ale mu ukázať, ako s tým jedlom pracovať, s tým aj v ústach a tak, že ono to je strašne dôležitý dlhodobý proces by to mal byť a nemalo by tým cieľom byť nasytiť to dieťa vlastne hneď tými potravinami, ale prísť a zistiť, ktoré mu vyhovujú, ktoré nie je práve dôležité vidieť, na ktoré môže byť citlivé alebo nie a môže sa to potom prejaviť práve aj v tom spánku a podobne. A tie kaše, keď to dieťa máme pocit, že je veľmi aktívne a už je akoby staršie a začína už aj cez deň a potrebuje viacej jedla alebo podobne a je na umyl mlieku napríklad a nestačí mu, tak buď sa dajú tie kaše vyriešiť tak, že to nie sú kaše, ale je to napríklad hustejšia polievka zeleninová alebo vývar, dá sa vždy nájsť akoby nejaký ekvivalent k tej kaše z prášku alebo spraviť nejakú domácu variantu, ktorá spolu vyhovuje viac. A nemusí to byť hneď tá večerná kaša na to zahnatie hladu. Mm-hmm. A často práve to nemusí byť ani hlad. Môže to byť smet a možno mamička zistí, že cez deň to dieťa práve nestíha sa napiť. Takže keď sa zvýši potreba alebo keď sa zvýši to ponúkanie tej vody alebo toho materského mlieka cez deň, pretože to dieťa aktivnejšie a má teraz rýchle obdobie vývoja, tak naraz sa zistí, že ani v noci už nemá taký hlad alebo večer nemá taký hlad, ktorý si mamička myslela, že má, že vlastne stačí to prispôsobiť aj ten deň tomu, aký, a zase sme pri tom vývoji, tomu, v akom vývojovom štádiu sa práve nachádza. To ako aj my, keď veľa pracujeme hlavou, tak tiež máme viacej hlad. Mm-hmm. Môže byť aj u detí presne v rôznych obdobiach, kedy sa viacej toho učia, aj keď sa učia viac rozprávať, alebo keď sa učia viacej vnímať, čo rozprávame, zvuky a podobne. To všetko môže spôsobiť, že potrebujú viac vitamínu, viac potravy aj tejto. Takže zvýšiť pod toho dojčenie, keď dojčí mamička, alebo dávať, keď už je to dieťatko väčšie a už má jedlo, rôzne druhy jedál, je tak dávať menšie svačinky cez deň tomu dieťatku. A dá sa to aj takto rôzne, že nemusí byť to riešenie, po ktorom siahme vždy tá kaša, že myslím si, že dnes je už toľko rôznych možností a veci. A zase každá kaša, ako iba pára, nemusí byť zlá. Závisí to maka a okej, sa baví.
Čo maminky, ktoré aj po roku vstávajú v noci každé 2 hodiny a už je to dlhé a už sú unavené, ako im pomôcť?
No vidíš, to je presne zase taká otázka, na ktorú
sa nedá všeobecne odpovedať.
No,
hej.
Nedá, pretože proste nikdy nevieš, čo všetko v tom hrá rolu. Keď povieš, no mala by urobiť to a to, ale u nej zrovna hrá hlavnú rolu niečo úplne iné, tak to zase nebude aplikovateľné, alebo to nepomôže. Uh-huh. V roku je ešte bežné, že sa deti budia na dojčenie alebo že sa budia, upokojujú sa, alebo že im idú zúbky, alebo že sa učia behať, utekať, chodiť a niektoré deti ešte v roku to im môže vstupovať do spánku. Alebo práve tam môže zohrať nejaký stres v rodine, čo sa môže diať, čo je potrebné si vyriešiť. Deti veľmi často sú veľkým barometrom toho rodiča. Ak tá mamička neustále má nejakú kamarátku, že sa porovnáva, že koho spí dieťa lepšie, alebo sama sa trápi niečím v sebe, či má nejakú neistotu. To všetko sa môže tiež prejaviť do toho, že to dieťa sa necíti, že sa cíti tiež neisto, alebo kontroluje, že tá mamička tam stále je a všetko je v poriadku. Takže tam môže vstupovať strašne veľa rôznych faktorov a vecí do toho ich spánku. A ako som hovorila, až medzi tým druhým a štvrtým rokom je vidieť aj v tých dlhodobých longitudinálnych štúdiách, že začínajú tie deti spávať dlhšie intervaly v noci pravidelne. Že do tej doby je to ešte také, že skutočne sú rôzne obdobia, také výzvy, kedy to dieťa buď má problém s dlhodobým zaspávaním, alebo sa v noci v určitom období častejšie budí a potom to zase ukludní, alebo keď nájdú to riešenie, čo... No, je to keby... A snažím sa teraz, lovím v hlave nejakú rýchlu, ale fakt, keď si prejdem všetky, aj akoby retrospektívne, všetky tie príbehy tých ročných detí, čo všetko im do toho spánku mohlo vstupovať, že niekde to fakt bolo tou povahou, že to dieťa bolo veľmi akčné, potrebovalo proste viacej aktivít cez deň. A mamička bola naopak typ, ktorý miloval čítanie knihy a sedieť akoby s dieťatkom doma, čítať si knihy a nesadlo si to tak, že to dieťa nebolo vybité tou energiou a tá mamička proste zase má iná, že keď sa premenil ten ich denný, a tie denné aktivity a rytmus, tak proste sa to zlepšilo. Inde to bolo tak, že tá mamička cítila veľkú neistotu v sebe, že mala pocit, že to musí robiť tak a robiť to zle a čím viac sa ona seba vlastne trápila sama so sebou, že to je jej chyba, že dieťatko nespielo, že to robí zle, tak tým horšie boli tie aj noci. Ako náhle to pustila, uvoľnila sa, tak zrazu bolo vidieť aj riešenia a zrazu sa zlepšili aj noci. To som zažila veľmi veľakrát, že mamička mi písala, že naraz sa zišlo viac vecí, naraz, že niekto jej povedal, že už by nemal dojčiť, ďalší jej povedal, že už by mal dať dieťa na 2 dní aspoň babičke a niekto jej zavolal, že už by sa mohla vrátiť do práce a tak sa to nahromadilo, že to dieťa sa začalo budiť 15 krát za noc, ona nevedela prečo, ale ona v sebe cítila tak veľký stres z toho, že by sa mali oddeliť, že to dieťa sa ešte viac na ňu uplo, aby jej vyšlo vstríc a aby videlo, že sa nebudia deliť, že môžu byť noc spolu. A potom, ako si to uvedomila, ako sme sa o tom porozprávali a všetko vlastne pomenovala, čo vlastne ju trápi tak najviac v hlave, všetko podala nahlas, uvedomila si, aha, áno, ja sa vlastne bojím sa od nej teraz odlúčiť, lebo cítim, že ešte sa nechcem od nej odlúčiť a je to v poriadku, že sa ešte nechcem, ešte malička. A ako si to podala, Lenka, ty neuveríš, ale ona fakt v noci spála dobre. Fakt, takže super. Skutočne strašne veľa záleží od tej situácie, takže stať sa, keď ako by som ten rodič, tak stať sa na chvíľku tým pozorovateľom nad nami. Mm-hmm. Že skúsiť ako rodič spať, tak teraz to budem len pozorovať. Nebudem ten ja, ten, čo to rieši, musí to vyriešiť a ja čo možno niečo robím zle, alebo to moje dieťa niečo robí zle, ale budem nás pozorovať, ako fungujeme a čo teraz my v súčasnosti spolu riešime. A skúsim niečo robiť úplne inak, než bežne robím. Alebo úplne zmeniť naše večerné aktivity, rituály, tak aby proste možno nám to už spolu takto nevyhovuje, že už sme unavení z toho. Alebo to tiež často býva, že sa zacyklíme v nejakej jednej veci, že takto to ide a to dieťa už aj má iné preferencie, inak chce. A preto to aj dlhšie trvá to uspávanie, že stačí proste úplne obmeniť tie aktivity, nebať sa toho, to úplne zmeniť. Alebo čas, alebo aktivity pred spaním a zrazu sa to tiež posunie iným smerom.
Čo je vhodnejšie, aby dieťatko spalo s rodičmi v posteli alebo v svojej postielke vedľa v miestnosti?
No, ja si myslím, že nikto by nemal rozhodovať takto akoby od pultu, čo by mali robiť druhí ľudia, keď nepozná celú tú situáciu tej danej rodiny. To je prvá vec. Čo sa týka výskumov antropológie biologickej, za ktorú teda tu sedím, za antropológiu spánku, tak z našeho pohľadu je samozrejme dôležité, aby tá mamička, alebo teda ten pečovateľ, ten rodič, bol na blízku tomu dieťaťu prvé roky, mesiace toho života, aby dokázal reagovať na to, na tie neverbálne signály toho dieťaťa, akékoľvek, pretože to dieťa je veľmi závislé od nás rodičov, vlastne mláďa ľudské, najzávislejší cica vec, ktorý skutočne bez tej pomoci toho pečovateľa nedokáže prežiť a preto tí väčšina, akoby keby sme sa bavili tým, čo je najrozšírenejšie, tak najrozšírenejšie je ten spoločný spánok. V tej jednej miestnosti to je úplne najväčšie percento spoločnosti spí v jednej miestnosti, aj spolu, ale aj s tým bábetkom, než to dieťa začne chodiť a strahovať sa samo, než skutočne akoby sa osamotí, že si vie povedať, čo potrebuje, alebo zobrať, čo potrebuje, tak tí rodičia akoby tú ochranu väčšinou matka a niekde celá komunita, niekde aj spolu s otcom držia takú ochrannú ruku nad tým jeho spánkom. Mm-hmm. a spia spolu práve preto, aby mohli reagovať a aby, pretože noc pre človeka inštinktívne a intuitívne bola vždy obdobie, kedy mal väčší strach, akoby vnútorne potrebuje a dnes to vieme aj z rôznych výskumov, napríklad John Selby, ktorý sa zaoberá výskumom insomnie v Amerike, tak on hovorí, že vlastne zistil za tie roky skúmania insomnie, ako veľmi je dôležitý pocit bezpečia pre toho jedného človeka v noci, aby spal kľudne a pokojne, že pocit bezpečia, že nie som sám vo svete a v živote. Mm-hmm. Že skutočne akoby z tohto pohľadu je fajn, že máme, že vieme, že sme na blízku niekoho ďalšieho. A to bábätko si nedokáže samo pomôcť, práve aj kvôli tomu dojčeniu je výhodnejšie ho mať na blízku, aby sme mohli vlastne podľa jeho potrieb ho dojčiť. A či už v jednej posteli, bezpečne v jednej posteli, alebo v postielke prisunutej k posteli, to je stále spoločný spánok. V tej jednej miestnosti, pokiaľ ho mám blízko, v jednej miestnosti stále sa to považuje za spoločný spánok, pretože stále je to v takom rozmedzi, kedy dokážeme zmyslovo vnímať to dieťatko, ktoré tam s nami v miestnosti je. A to oddeľovanie bábetiek, malých bábetiek do inej miestnosti je celkom akoby taká, čo sa týka histórie ľudstva, nová prax. A prišla práve s tým, že máme tu možnosť, že máme viac miestností, že máme tie pomôcky, že máme práve tie monitory dýchu a videokamery, takže vlastne máme aj my, tie rodičia majú aj viac pocit, akoby bezpečia, že sa môžu spoľahnúť na prístroj, že je všetko v poriadku. Mm-hmm. Ale ja teda odporúčam a preferujem, keď tí rodičia majú na blízku to dieťa zmyslovo, aby ho počuli a vnímali, aby mohli na ňo reagovať. Ale určite to nehovorím príkazom, len hovorím o tých informáciách, hovorím o tom, že je dôležité to dieťa vnímať, že tam je to bábätko, ktoré si nedokáže v rôznych situáciách pomôcť a potrebuje signalizovať, keď sa niečo v noci deje, s čím si nevie poradiť, tak je dôležité na to vedieť reagovať a mať ho na blízku a už ako sa rozhodnú rodičia, to už je práve na nich, pretože oni sú rodičia, oni by sa mali rozhodovať ako ďalej, ale dôležité tie informácie mať, aké sú výhody toho má to malé babetko pri sebe v miestnosti a aké to môže byť dôležité práve z pohľadu toho dojčenia a z pohľadu toho aj zdravia babetka a zdravého vývoja, čo sa týka nočného spánku a bezpečného nočného spánku.
V knihe Batole sa venuješ spánku väčších detí 1 až 3-4 roky. Aké výzvy čakajú rodičov v tomto období?
Uspávacie určite. Veľa rodinách nastáva taký ten, ja tomu hovorím, také obdobie socializácie. To dieťatko začína sa vnímať ako ja som tiež, môj názor je dôležitý a ja to chcem nejako, ja mám vlastne tiež tú možnosť voľby a už je tak akoby o tom, je to o tom aj hľadaní tých spoločných kompromisov a ciest, že má ten svoj vlastný názor. Takže jedna z vecí je určite to uspávanie večerné. Že to dieťa zrazu ako náhle začne pozorovať ten svet po vlastných nohách a všetko ho teší a baví, tak chce čo najdlhšie v tom svete zostať. A je pre ňoho ťažké, lebo viac si aj uvedomuje tú separáciu nočnú v rámci toho, že keď zaspím, tak nemám to pod kontrolou všetko. A ani tú mamu nemám pod kontrolou, či je pri mne. Tak akoby môže nastať obdobie také ťažšie toho, že sa pustiť tie mamičky večer. A naopak tá mamička a tí rodičia naoproti tomu majú pocit, že už je na vlastných nohách, už aj je a všetko, už by mal byť samostatnejší. Takže je to také veľmi ťažké obdobie z môjho pohľadu v tom, že tam prvýkrát nastal taký konflikt záujmov a pohľadom na to, čo už by malo a čo to dieťa vlastne má pocit, že už by malo alebo nemalo. A určite potom ďalšie výzvy sú nočné desy. Často sa objavovať môžu v tomto období z rôznych dôvodov, keď sa dieťatko zdáva denného spánku, je veľmi preťažené a práve sa môže v noci stať, že sa zasekne medzi ľahkou hlbokou fázou, začne kričať a je to veľmi také zložité obdobie. Alebo
príliš veľa zážitkov. A to sú nočné mory?
Alebo... No je rozdiel medzi nočnými desmi a nočnými morami. Aha. Nočné mory vlastne to sú To máš nepríjemný zážitok so snou, máš nejaký nepekný sen, ktorý ťa vydesí a sa zobudíš a zakričíš na mamu, že, lebo sa bojíš. Uh-huh. Nočný des, to je vlastne stav, kedy ty si v polospánku, máš zavreté oči a kričíš alebo kopeš okolo seba a akoby keď na teba, keď tie rodičia hovoria na to dieťa, tak ono nereaguje, akoby ani nevnímal, že tam sú, to sú nočný des, že sú fakt akoby... Je to taký celkom vyzerá to desivo, ale to dieťa sa fakt ani nepamätá ráno. Je to také zaseknutie tej hlavy, to je medzi tou ľahkou a hlbokou fázou spánku. A niekedy to je tak, že kričí, kope a potom zase zavrčí a spí ďalej. A vôbec nevie nič, že sa niečo dialo. Nočné mori si deti väčšinou väčšinou často si pamätujú, že buď boli hore, alebo sa im niečo sníval, keď sú už staršie. Uh-huh. A prichádzajú aj neskôr. A tie nočné desy, doteraz nevieme presné príčiny, ale vieme, že môžu to spôsobiť práve je kopu veci, ktoré môžu to ovplyvňovať, alebo ktoré sa často našli, že sa diali v tom období, kedy tie nočné desy boli. A to bolo práve ten veľmi rýchly vývoj, naraz rýchlo veľmi sa vyvíja tá nervová sústava, takže keď veľmi začne rýchlo rozprávať to dieťatko, tak to hlava nestačí spracovať a môže sa to vyvrcholiť, to, že niekedy sa mu stane takto nočný des. Alebo keď je práve veľmi preťažené, tak keď zaspí, tak zaspí hneď do toho spánku hlbokého a potom väčšinou sa stáva nočný desy pred polnocou a zobudí sa z neho rovno do toho kriku, plaču a je ťažké potom sa ho upokojiť, alebo práve pri nejakom obrovskom strese. Niekedy, keď sa rodičia snažia odstániť dudlík alebo ukončovanie dotyčenia, niekedy tiež môže byť, alebo keď sa má narodiť súrodenec, také veľké emočné vypätie môže tiež vygradovať, lebo to dieťa je akoby tiež unavené z toho a je ten stres, ktorý to môže tiež byť jedným zo spúšťačov. Takže to tiež môže byť v tom období batulátom sa objaviť. A potom tam vlastne celé to batulácie obdobie je veľmi o tých vzájomných emóciách tých rodičov aj tých detí a o spracovávaní tých emócií vzájomných večer, v noci, cez deň. To práve niektoré mamičky prichádzajú do toho obdobia, že chcú postupne buď obmedziť alebo ukončovať dojčenie. A tam je to veľmi silne o tom vzťahu a o tom spoločnom akoby to vyriešení v rámci toho vzťahu, aby to bolo pre všetkých fajn. Pretože často sa hovorí o tom, ako dieťa zvládne odstavenie od dojčenia, ale málo sa hovorí, ako mamička zvládne odstavenie od dojčenia. Napríklad sa často stretávam s tým, že skutočne je to z oboch strán veľmi silné puto a vzťah a preto si nedovolím do neho zasahovať a niekomu diktovať, kedy a dokedy by mal dojčiť, pretože by to malo byť práve s ohľadom na obidvoch, na ten ich spoločný vzťah, pretože je to o tom a niektoré mamičky fakt nie sú ešte pripravené ukončiť dojčenie a potrebujú na to čas a potrebujú sa na to sami rozhodnúť vnútorne. Mm-hmm. A oveľa lepšie potom dokážu podporiť to dieťa v tom ukončení dojčenia, ako keď niekto ich dotlačil do toho, že už by nemali alebo preto sa budí alebo podobne. Takže toto je tiež veľká téma toho ukončovania dojčenia.
Také tie bežné otázky a ty ešte kojíš?
Áno, a v tom tej knihe Batole je niekoľko príbehov práve mamičiek, ktoré sa rozhodli nejakým štýlom obmedziť alebo ukončiť dojčenie a každý je úplne iný. A presne takto akoby ja z tej svojej praxe poznám. Mm-hmm. Každý je úplne iný a úplne iným smerom sa nakoniec skončil alebo vydal.
Dokedy potrebujú deti ešte denný spánok?
Tak to...
Pretože ja si pamätám, že keď som chodila do škôlky, tak sa vlastne až do toho posledného, ja neviem, do tej poslednej triedy, kedy, ktorá bola vlastne predškolská, takže 6 rokov, tak tam bol ten režim, že po obede sa chodilo spávať a museli sme si lahnúť a vlastne sme museli spať. Lenže teraz sa stretávam s deťmi, ktoré majú 2 roky a už nespia.
Denný spánok, to je veľmi, akoby od toho roku a pol až 2 rokov, je veľmi ovplyvnený tým životným prostredím, ktorom žiješ. Z veľkej časti taktiež. A okrem toho, že samozrejme tam hrá aj povaha, tak pretože napríklad aj my dospelí sme v určitej fázi histórie spali cez deň a vo mnoha iných krajinách spí sa cez deň. Takže ono to tiež docela ovplyvnené. Nie len tým telom a potrebou spánku, ale aj akoby tom, kde žijeme, ako žijeme, v čom žijeme. To je strašne dôležité. A presne, a ja treba veľmi často mám skúsenosti s tým, že ten denný spánok práve medzi tým rokom a pol dvoma rokmi až do tých 4 rokov, 5 rokov je často ovlivnený aj tým akoby pulzom tej rodiny, ako tá rodina funguje a čo potrebuje, alebo aký majú ten životný rytmus. Mm-hmm. Že aj toto môže veľmi do toho vstupovať. Že niekomu sa to nehodí viac, niekomu sa to hodí viac, tak ešte to s tým dieťaťom si aj on pospí. Že akoby toto tiež môže byť veľmi v tom zohrávať rolu, ale keď by sme to nejak štatisticky chceli poňať, tak najmenej deti sa vzdávať denného spánku v roku a najviac medzi tým druhým a štvrtým rokom sa vzdávajú rôzne toho denného spánku. A závisí teda potom od toho pozorovania toho rodiča, že či má pocit, že potom je to lepšie, aj čo sa týka v noci, spania a večera, alebo naopak horšie, že máme pocit, že už nepotrebuje, tak už ho teda ho nedávame spať, alebo sa vyhýbame tomu dennému spánku a potom zistíme, že práve, a to som nespomínal, to tiež môže byť, že má práve ten nočný des. Alebo oveľa horšie v noci spí. Z toho preťaženie, tak ako aj my, keď sme preťažení, tak sa nám horšie spí. A je pre ňoho lepšie ešte si nejaký čas ten denný spánok zachovať s tým, že dobre bude zaspávať o niečo neskôr, ale spí pokojnejšie a skúsime sa vrátiť k tomu, že o niečo neskôr k tomu, že už nebude mať denný spánok, keď už na to bude viac pripravený a bude to mať fakt akoby nejaký pozitívny efekt obecne aj pre neho. Ale veľmi, skutočne ten denný spánok je veľmi, veľmi ovplyvnený tým sociálnymi faktormi. Mm-hmm. Aj v rôznych krajinách, napríklad moja kamarátka, ktorá sa tiež venuje výskumu spánku v Anglicku, tak oni majú, dávajú deti skôr, oveľa častejšie ako my, dávajú deti skôr do škôlok. Takže ona, myslím, dávala v roku a pol dcerku do škôlky a ona hovorila, že tá jej dcerka mala veľmi často deficit spánku, pretože vlastne musela skoro vstávať. Potom rýchlo bežali do škôlky a tiež to bolo veľmi ovplyvnené aj to, v akej situácii, ako žili. A podľa toho potom aj ona mala ten denný spánok, keď bola v škôlke, mala ho presne na nejaký čas, keď bola doma, mala ho v iný čas, že toto tiež akoby sa rôzne prispôsobovalo. Hmm. Takže už od toho roku a pol do cca sa to veľmi začína líšiť aj podľa toho, aká je tá situácia v rodine. Niektoré mamičky sa vyhýbajú tomu denného spánku u tých dvojročných napríklad, pretože zistia, alebo zistili, že u tých dvoj-trojročných detí, že keď spia po obede, tak je to zložitejšie večer alebo v noci. Tak ako by si vybrali tú cestu, že radšej vlastne budú s nimi robiť aktivity kľudnejšie, čo ja vždy doporučím, aj keď sa zdajú denného spánku a sú doma, že nie sú školka, ale sú spolu doma, tak si nájsť ten čas pre spolu, že si sadnú k niečomu a prečítať si, alebo pozrieť, alebo k nejakým sedavým hram, aby malo tam možnosť tá hlavička na chvíľku. A aby sa to dieťa sa tým učí aj, že môže, keď je unavené, si nájsť ten čas na odpočinok. A keď je dospelý, je to strašne dôležité. A hlavne v našej dobe teraz, keď títo my dospelí často nerobíme a tie deti nás k tomu nutia, aby sme si to uvedomili, že potrebujeme sami zastaviť. To je tiež jedna veľká téma, že často, keď sa rozprávala aj s rodičmi, aké sú ich deti veľmi akčné, nezastaviteľné a potom mi povedali, ako oni, ako rodičia fungujú, tak tí rodičia boli ešte aktivnejší a ešte viac nezastaviteľnejší. Že to dieťa len kopírovalo ten rytmus tej rodiny, skutočne.
A keď už sme pri tom rytme, aká je ideálna večierka u takto malých detí? Je to v poriadku, že niektoré chodia spávať napríklad o 10. večer? Pretože dovtedy
aký vek myslíš teraz?
2-3 roky u toho batulacieho veku, že vlastne nie sú unavené, alebo sa im ešte nechce spinka, ešte behajú po byte, hrajú sa a fakt ako odpadnú až o tej desiatej.
Vidíš, to veľmi závisí na tom, kedy ráno napríklad vstávajú. Lebo väčšinou, keď deti odpadnú okolo 9. 10. v tomto veku, tak má skúsenosť, že sú deti, ktoré stávajú medzi 8. a 9. A naopak deti, ktoré odpadnú okolo 8, tak sú deti, ktoré stávajú medzi 7, 6. Že ono závisí aj na tom rannom vstávaní, buď to je jedna z vecí. Ďalšia z vecí je práve ten denný spánok, či ho majú, ak ho majú a potrebujú, tak proste sa im posúva tá večierka, pretože proste prirodzene nepotrebujú naspať toľko hodín spánku, ich telo nepotrebuje toľko hodín spánku, aby spalo hodinu dve po obede a potom ešte od 8 do 8 cez noc. Takže môže to byť aj tým, že ešte majú ten denný spánok a keď sa zbavia toho denného spánku, tak sa môže sa im prirodzene posunúť aj ten čas toho večerného zaspávania. Potom sú osobnosti, sovy a skrývaní.
Existuje to naozaj?
Áno, máme k tomu tendencie a zase to ale ovplyvnené tým životným štýlom našim často, že niektoré sú naučené sovy a naučené skrývaní, že im to viac vyhovuje a dá sa medzi tým, akoby dá sa to meniť, ale len je veľmi malého percenta ľudí v raji, je to takmer nemožné zmeniť. U niektorých to ide, ale je to ťažké a potom môže to spôsobiť práve, že potom sú menej výkonní aj v práci, pretože pracujú iné hodiny, než potrebujú a než sú akoby kreatívni, než majú tú svoju chvíľku kreatívnu. Ale je to veľmi ovplyvnené práve aj tým životom ich osobným, takže môžu mať aj deti, sú, ktoré pre vás sú akčnejšie večer, podvečer. A sú deti, ktoré, a to pozná, podľa toho to rodičia poznajú, že ak mám dieťa, ktoré sa zobudí a ráno okamžite a funguje a je plné energie a najväčšiu energiu má do poludnia, to je väčšinou dieťa, ktoré stáva skoro ráno a zaspáva skôr večer, alebo dieťa, ktoré sa pomaly prebudza, alebo aj nervózne ráno, nič sa mu nechce a dúdere a podobne a začína sa nabíjať energiou až po obede a po obede začína byť plný síly a nadšenia a kreativity, to sú väčšinou tie sovy, ktoré skutočne môžete sa snažiť, ale veľmi ťažké je preorientovať, že oveľa jednoduchšie sa s ním dá dohodnúť a oveľa jednoduchšie zaspáva a spí, ak nie je tam rozbroj, ak je proste prispôsobený ten čas toho zaspávania tomu jeho prirodzenému rytmu. A potom sú prípady, kedy je nejaký problém, teda nazveme to, s tým spánkom v zmysle, že tomu dieťaťu zaspáva neskoro, ale potrebovalo by sa skôr zaspať, ale zaspáva neskoro, pretože tri bodky, napríklad pozerá sa veľmi veľa na videá a proste to telo a ten prirodzený biorytmus je rozhádzaný tým. Alebo veľmi málo času trávi vonku na dennom svetle. Mm-hmm. Alebo v stravovaní môže byť niečo, že napríklad veľmi veľa je cukru alebo sacharidov a mu to neprospieva. Alebo práve je tam nejaký stres, ktorý mu nedá zaspať, má plnú hlavu myšlienok a potreboval by, ale proste je to zložité a potrebuje, aby mu pomohli s tým, čo sa rieši, s tým problémom, s tým stresom. Prichádza súrodenec, mamička tehotná, to je najčastejšie vec s tým druhým, tretím rokom a potrebuje spracovať to a je to jednoduchšie. Niektoré deti zase majú to, že potrebujú dlhší čas sa prepnúť z toho dňa do tej noci. Pretože my máme takú predstavu, ale to je práve tiež ovplyvnené tým tou ideológiou, čo tu bola posledné roky, čo sa týka toho zdravia spánku, že presný čas musíme zaspávať a presný počet hodín spať. Napriek tomu, že každý sme iný a inak žijeme. Že vlastne máme pocit, alebo sa vytvoril taký ten pocit toho spánku v zmysle, že proste ideme, fungujeme, potom si ľahneme a spíme. Ale je tam to medziobdobie, to prepínanie z tej aktivity, tej pasivity, môže niekomu trvať dlho, pretože proste je veľa nabitým tou energiou z toho prežívania dňa a nie je pre ňoho to tiež, že získame tým rokmi tréningu, že už vieme, čo nám pomáha. U tých detí je to ťažké sa okamžite prepnúť za 15, 20, 30 minút rýchlo do toho kľudu, že naháňame ich po byte, aby sa dali do pyžama a potom nejak sú teda v pyžame a už spí. Proste pre nich je to ťažké, oni to musia všetko. Čím sú staršie, sa to aj môže meniť. Že niektoré potrebujú všetko vyrozprávať, potom pohodne zaspia. Niektoré potrebujú, aby tá mamička, otec tam boli, alebo hladkali a im to príjemne zaspia. Ale potrebujú mať kľud a roztiahnuť sa tam na posteli. Stačí len, že len rodičov tam niekde počujú, že každé dieťa je v tomto iné. Ale často tie problémy môžu nastať večer s tým, že máme predstavu, že to dieťa by sa malo strašne rýchlo prepnúť z dňa do noci. A niektoré deti práve majú obdobie alebo sú také povahy, kedy potrebujú dlhšie naladenie sa. A keď to neberieme, akože ideme tam o 8 uspávať s tým, že chceme, aby za pol hodinu to dieťa zaspalo, ale ideme skôr, alebo ideme o tej 8 s tým, že si dáme hodinku na to naladenie, že to nebereme ako, že hodinu spám, ale že sa k sebe zase dostaneme bližšie. Že vlastne poďme sa porozprávať, čo všetko, ak už to dieťa rozpráva. Alebo poď na maru, súrem ti nožičky, alebo povedz mi, čo si všetko namaloval, alebo poďme sa spolu, akože tam v prítomnosti nemám za sebou telefón, vôbec sa nepozerám nikde do telefónu, na to sú tie deti veľmi citlivé inak. Že vedia, že my že ich nevnímame, že často pozeráme sa cez nich, alebo máme aj niečo iné, že nevnímajú, čo hovoria. Oni sú na to veľmi citliví, akoby veľmi to vnímajú, že len odpovedáme tak akoby, ale skutočne nevnímame, čo hovoria, alebo čo nám ukazujú. Takže akoby skúsiť byť tu a teraz tým dieťaťom v prítomnosti, tak potom oveľa jednoduchšie je, má to vplyv nielen na to zaspávanie, ale často práve na tú pokojnejšiu noc. Že tam nezostane nič nevyročené a podobne. A potom závisí podľa tej povahy, aj to dieťa niektoré potrebuje práve ešte nejaké aktivity pred tým spaním, niektoré potrebujú slovne sa uistiť, že je mamička, otec miluje a že sú tam a že je všetko v poriadku. Že sú tiež také ako my, každý sme iný. Niekto si lahne a prepne do spánku a rýchlejšie a niekto si lahne a všetko plánuje v hlave a trvá mu dlho, než si to všetko zosumarizuje a zaspí. Len od tých detí čakáme, všetky budú rovnaké.
Hlavne rýchle, rozumné a poslušné.
A že budú vedieť to, čo my sme za tie roky a roky, roky, rokuce o sebe zistili, čo nám pomáha. Takže oni to budú okamžite vedieť, alebo že im to iba povieme a budú to robiť.
Leni, ani som nestihla všetky otázky, ale už musíme končiť. Na záver podcastu by som ťa ešte poprosila doplnenie troch vied, ktoré robím s každou hostkou. Mm-hmm. Byť dobrou mamou znamená?
Byť dobrou mamou znamená milovať svoje dieťa a rešpektovať ho také, aké je a hľadať spoločné cesty, aby nám spolu bolo dobre.
Som spokojná, keď?
Som spokojná, keď ľudia okolo mňa, ktorých mám rada, moje rodina a známi, sú zdraví a spokojní.
A najviac som vďačná za?
Najviac som vďačná za svoju rodinu a za to, že môžem robiť to, čo ma naplňa a baví. A robím milosť.
Super. Tak ďakujem, Lani.
A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Drž sa s antropologickým výskumom.
Ďakujem veľmi pekne.
Ahoj.